สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Open to Work How to Get Ahead in the Age of AI เป็นหนังสือแนวธุรกิจและอาชีพที่เขียนโดย Ryan Roslansky ร่วมกับ Anish Raman โดยมุ่งอธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการเติบโตในสายอาชีพและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอภาพอนาคตแบบเลื่อนลอยแต่ใช้มุมมองจากข้อมูลจริงๆของ LinkedInและประสบการณ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านงานและการทำงานของ Microsoft เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าควรปรับตัวแบบใดจึงจะยังคงมีคุณค่าในยุคที่งานถูกแบ่งเป็นงานย่อยมากขึ้นเป้าหมายของหนังสือคือการให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงทั้งสำหรับคนทำงานรายบุคคลผู้จัดการและผู้นำองค์กรหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือการรับมือกับ AI และเป็นการชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าในอาชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นทางเดิมอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นการเลือกใช้ AI อย่างเหมาะสมและการพัฒนาความสามารถที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือเสนอว่ากรอบอาชีพแบบเดิมกำลังใช้ไม่ได้ในยุค AI แกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าแนวคิดเรื่องอาชีพแบบเส้นตรงตำแหน่งงานคงที่และทักษะที่เรียนครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานกำลังไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานปัจจุบันอีกต่อไปผู้เขียนมองว่า AI ทำให้หลายงานไม่ถูกแทนที่ทั้งหมดแต่ถูกแยกออกเป็นชุดของงานย่อยซึ่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการยึดติดกับชื่อตำแหน่งไปสู่การมองว่าบุคคลสร้างคุณค่าจากงานประเภทใดได้บ้างแนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบไม่ได้มอง AI แค่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นแรงผลักที่ทำให้เส้นทางอาชีพต้องยืดหยุ่นมากขึ้นหนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านเห็นว่าการคาดหวังความมั่นคงแบบเดิมอาจทำให้ปรับตัวช้าและการรักษาความเกี่ยวข้องในอาชีพต้องอาศัยการอัปเดตทักษะตลอดเวลามากกว่าการพึ่งใบปริญญาหรือประสบการณ์เดิมเพียงอย่างเดียวประเด็น2การตัดสินใจว่างานส่วนไหนควรให้ AI ทำคือทักษะสำคัญของคนทำงานหนังสือเน้นให้ผู้อ่านแยกแยะอย่างมีเหตุผลว่างานใดควรส่งต่อให้ AI และงานใดควรเก็บไว้ทำเองแนวคิดนี้ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัติแต่เป็นการบริหารเวลาสมาธิคุณค่าของงานอย่างมีกลยุทธ์งานที่มีรูปแบบซ้ำๆใช้ข้อมูลจำนวนมากหรือเป็นงานร่างต้นฉบับที่ต้องการความเร็วมักเป็นงานที่ AI ช่วยได้ดีขณะที่งานที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงบริบทความรับผิดชอบการเจรจาความเข้าใจมนุษย์ยังเป็นพื้นที่ที่คนต้องมีบทบาทหลักหนังสือจึงสอนให้คิดแบบ task based มากกว่า job based คือไม่มองทั้งตำแหน่งว่าเป็นของมนุษย์หรือของเครื่องจักรแต่แยกเป็นชิ้นงานแล้วประเมินทีละส่วนวิธีคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยลดความกลัว AI โดยไม่ปฏิเสธข้อจำกัดของมันพร้อมกันนั้นก็ทำให้คนทำงานใช้ AI เป็นตัวเร่งคุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงทางลัดเพื่อทำงานให้น้อยลงประเด็น3หัวใจของหนังสือคือการย้ำว่าความเป็นมนุษย์ยังเป็นข้อได้เปรียบแม้หนังสือจะพูดถึงเทคโนโลยีเป็นหลักแต่ประเด็นสำคัญคือทักษะมนุษย์บางอย่างยังไม่ถูกแทนที่ง่ายผู้เขียนให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารความเห็นอกเห็นใจตัดสินใจภายใต้ความคลุมเครือความสามารถในการสร้างความไว้วางใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ AI ช่วยเสริมได้แต่ไม่อาจแทนประสบการณ์มนุษย์ทั้งหมดได้การยืนบนจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ตกไปสู่การมอง AI แบบสุดโต่งว่าเครื่องจักรจะครองทุกอย่างหรือคนจะยังทำงานเหมือนเดิมได้ตลอดไปตรงกันข้ามหนังสือเสนอให้ผู้อ่านพัฒนาความสามารถที่สร้างความแตกต่างในสถานการณ์จริงโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนการประสานงานและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะทำให้การปรับตัวไม่ใช่แค่การเรียนใช้เครื่องมือใหม่เป็นการพัฒนาวิธีคิดและวิธีทำงานที่เน้นคุณค่าของมนุษย์เป็นศูนย์กลางประเด็น4หนังสือเชื่อม AI เข้ากับการวางแผนอาชีพแบบลงมือทำได้จริงจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ได้หยุดที่การวิเคราะห์แนวโน้มแต่เสนอแนวทางปฏิบัติที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้ทันทีเช่นการวางแผน30 60 90วันเพื่อกำหนดว่าต้องเรียนรู้อะไรทดลองใช้อะไรและสร้างความคืบหน้าอย่างไรในช่วงเวลาสั้นๆแนวทางแบบนี้ช่วยเปลี่ยนความกังวลเรื่อง AI ให้กลายเป็นชุดการตัดสินใจที่ทำได้จริงเพราะคนจำนวนมากรู้ว่าต้องปรับตัวแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหนังสือจึงพยายามให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการ upskill และ reskill โดยเน้นว่าความสามารถในการเรียนรู้ต่อเนื่องสำคัญกว่าการพยายามท่องจำทักษะชุดเดียวไปใช้ตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังสะท้อนว่าการบริหารอาชีพในยุค AI ต้องมีความกระตือรือร้นส่วนบุคคลไม่ใช่รอให้องค์กรบอกทางทั้งหมดหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมแนวคิดระดับใหญ่กับการลงมือทำในชีวิตงานประจำวันประเด็นสุดท้าย มองต่อผู้นำองค์กรคือการออกแบบงานใหม่ไม่ใช่แค่ติดตั้งเครื่องมือใหม่อีกด้านที่หนังสือให้ความสำคัญคือบทบาทของผู้บริหารผู้จัดการในการกำหนดว่า AI จะถูกใช้เพื่อเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มความกดดันต่อคนทำงานผู้เขียนผักแนวคิดเรื่อง Frontier Mindset ซึ่งหมายถึงการมองหานวัตกรรมบริเวณขอบเขตของความไม่แน่นอนแทนที่จะยึดติดกับวิธีทำงานแบบเดิมๆสำหรับผู้นำแล้วประเด็นไม่ใช่แค่การอนุมัติให้ใช้ AI แต่คือการออกแบบโครงสร้างงานใหม่กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีและสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการทดลองอย่างรับผิดชอบมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะพูดทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรพร้อมกันและชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้นำเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อวิธีจัดงานวิธีประเมินผลงานและวิธีสร้างการเติบโตให้คนในทีมไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิภาพเชิงตัวเลขโดยสรุป Open to Workเหมาะกับคนทำงานที่กำลังรู้สึกว่าตลาดแรงงานเปลี่ยนเร็วเกินกว่าจะใช้คำแนะนำอาชีพแบบเดิมได้อีกต่อไปรวมถึงผู้จัดการ HR และผู้นำองค์กรที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในงานจริงๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงกรอบคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือช่วยอธิบายว่าควรมอง AI เป็นตัวช่วยตรงไหนรักษาความสามารถมนุษย์ด้านใดไว้และควรวางแผนพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ยังมีความเกี่ยวข้องในอนาคตสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดอนาคตการทำงานทั่วไปคือความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อมูลและประสบการณ์จาก LinkedIn และ Microsoft ทำให้เนื้อหาไม่ลอยอยู่ในระดับทฤษฎีแต่เชื่อมกับสภาพการทำงานจริงๆอย่างชัดเจนนอกจากนี้หนังสือยังเน้นความเป็นไปได้ของการปรับตัวมากกว่าการสร้างความตื่นตระหนกจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองที่สมดุลใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของงานในยุค AI มากกว่าคำทำนายแบบกว้างหากคุณต้องการสนับสนุนไรอัน โรสแลนสกี้